Eta alaxe, aipatu dugu hasieran gai ez lepo izanen genuela gaurko zebraidea. Bai. Beraz, komeni sara, astea lehen bai lehen. Izan ere, astea eta gaurko saioa potente hasiko dugu ez da, sara?
Bai, eta merezi du benetan ekin astea eta saioa horrela, asteak bestela ez dugu inoiz arrankatuko. Datozen minutuetan, euskera izango dugu izpide, nola bultzatu euskera, zein erronka ditugun, ba, betetzeko zein diren, betetzen alditugun erronka posibleak. Beno, ba, spoiler gehiagorik ez, entzule? Hasiko gara, bixi-bixi, izan ere, euskaltzaleen topaguneak lehendakari berria du, aipatu bezala sarrerakoan, Irati Iziar da, topaguneko lehendakari berria eta telefonaren bestaldean daukagu. Irati, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zer modu zaude?
Ondo, ondo, pozik.
Beno, Irati, badakigu lekuko aldaketa bizitu duzuela euskaltzaleen topagunearen lehendakaritzan. Nola bizi izan duzu erreleboa, eh? Unmozio ugari pilatu dira tartean?
Bai, hori da, ezta? Justo ontxe hilabete eta egun gutxi hartu nuela kargua. Berez aurretik topaguneko, bueno, zuzendaritzan eta ibilitakoa naiz. Baina egia da, ba, bueno, ba, kargo aldaketa, ba, emozio eta bai bizipen askorekin, bueno, ba, hasieran mezu asko jaso nituen, ba, eskerrona eta ba, animoak ematen, eta gero egia esan, ba, hilabete honetan, ba, denetarik gertatu da, ez da, ba, aldaketa guztiak bezala, ba, hasieran, ba, pixka bat, bertigo pixka batekin ere bai, noski, ba, topaguneak, ba, badaukalako, ba, indarra, badaukagolako ibilbide bat, badituelako langileak eta egitasmo handiak, baina bitartean baita, ba, bueno, ba, oldarraldiaren manifestazioare gonda eta pankartan egotea tokatu zait, eta horria oso unkituta eta oso beteta iritsinez, bai.
Bai, Kikea Monarrizek pasa dizu lekukoa gainera, Irati, zer bai. Ikasi duzu Kikeren gandik?
Bai, ba, begira, Kikeren gandik ikasi dut, eta ba, zuzendaritzako urte hauetan ikasi dudana da, ba, ze importantzia den norbera izatea oso koherentea, bai, ez? Esaten eta egiten duenarekin. Eta hori da, justu, Kike bera. Eta, zenbat urte euskararen alde lanean, ba, telebistan ere ikusi dugunean, baina Kike gorpuzten du baita euskaltzalearen indar hori. Eta, bueno, nik uste hori ikasi dudala Kikeren gandik, eta baita ze garrantzitsua dan, ba, gertutasun hori ere trasladatzea, ez? Eba, jendearekin egotea, badakizue topagunea bera, ba, federazio bat dela, ez? Euskara elkarten elkarte bat dela, eta euskara elkarteak zerbait baldin badira, badira euskaltzale aktibatuak. Orduan, ba, bueno, ze importantea den baita, ba, hori kontutan izatea, behin da berriz, ba, azkenean ez garela makinak edo tornilloak egiten ibiltzen garen elkarte bat, baizik eta pertsonekin lan egiten dugula, eta nik uste dut Kikeren gandik batez ere hori ikasi dudala, ez? Pertsonak, euskaltzaleak, aktibazioa posible dela, eta etengabe aktibatzen egon behar garela, eta ez itxarotea, ba, gauzak berez egingo direla, baizik eta atzetik egotea laguntzen eta animatzen.
Aipatu duzu, Irati, Kikeren gandik ikasi duzun guzia, izan ere Kikek bai bilbide luzea du, baina Irati, zure ibilbidea ere, ez da makala, ez da gutxiago ere, mugimendu agitz barrutik ezagutzen duzu, izan ere, bai, aipatu duzun gixan ez, topaguneko zuzendaritza taldean, aritu zara hiru urtez, eta intzinetik, ba, geu elkartean ere aritu zinen, Gasteizen euskararen erabilera sustatzeko, eta euskaldun eta euskaltzaleen komunitatea trinkotzeko lan hortan. Agian, Irati, emakume ikuspegia ere ekarriko diozu, ez, euskaltzaleen topaguneari?
Ba, hori da, ez, ba, nire aurkezpen speech hortan hori kontatzen nuen, ez da, nola, ba, bi alma mater ero ditudala, bat zuek aipatutakoa Gasteizen eta geu elkartea, eta bueno, geu elkartean ikasi dut batez ere ze importantea den, ez, hola, ba, euskaraz bizitzea hain erresa estan tokietan, ba, voluntarioen lan hori eta euskaltzaleen, ba, mugimendu hori ze importantea, eta beste alma mater aipatzen duena da baita UEU, ez, Udako Euskal Unibertsitatea, nik bertan lan egiten dudalako, baina bertan ikasi dut baita hori, ez, borondatezko lan horren importantzia eta garrantzia eta pixua gainera, zenbat gauza egin daitezkeen, ba, aktibatutako pertsonekin. Eta hortik abiatuta, ba, bai, ba, geu elkarten sartu nintzen, eta, bueno, badakizu, beti laguntzeko, eta, bueno, ba, alde erotatik eta betik ikasteko. Eta, ba, alderazio moduan, bai, geun eta baita gero zuzendaritzan topagunean, ba, ze jende marabillosoa dagoen euskararen munduan, eta musutruk lanean, eta laguntzeko pres, eta gainera, ze mundu berritzailea eta interesgarria den, ez? Mm-hmm. Pixkanaka ere zenbat gauza egiten diren, eta bueno, alde horretatik ba, oso harro, ba, mundu horretan ba, bueno, ba, nire ba, lantxoak eta nire laguntza emateko aukera izan dudalako, eta gero noski ba, askoz ere harroago ba, topaguneak proposatu zidanean ba, presidente edo lehendakari berria izatea, eta orduan ba, nola ezetze esan, ez? Behan, ba, zuk esan duzuna, ez, ba, emakume ikuspegia, Arabako ikuspegia ere ekartzea interesgarria irutzen zait, eta bai, ba, hori dena aportatzeko, ba, prest behintzet.
Irati, Euskaltzaleen topaguneak 25 urteko ibilbidea du, Euskaltzaleen topagunea, Euskaltzaleak biltzen dituen Euskara Elkarteen Federazioa da. Ezakit kontatzen aldi guzun zenbat elkarte zaudeten bertan, zenbat persona, pixkatzuen funtzionamendua?
Bai, begira, gure mugimendua, azkenean mugimendu gisa ere, ba, definitzen dugulako gure jarduera, gure elkarte hau, 70 elkartez osatuta dago, Euskal Herri osoa begitantzen duena, ez, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, baina baita Nafarroa eta Ipar Euskal Herria ere, eta guztira 15.000 bat bazkidez osatuta gaudela esaten dugu, bai? Elkarteak ere aldiberean bazkideak dituztelako, eta bazkide horiek aldiberean topaguneko kide ere badirelako, bai? Orduan, 15.000 bat pertsona Euskaltzale aktibo bazkide gisa ero kontatzen ditugunak, baina gero badakigu, ezta? Halako elkarten inguruan badagoela orbita askoz ere zabalago bat, agian ba bazkidetza edo kuota edo fenomeno horrekin ez dituguna kontabilizatuta, baina gero, ba, tarteka eta programa ezberdinen bitartez aktibatu egiten direnak, adibidez Euskaraldia, ezta? Orduan Euskaraldia da gaur egun ba, topagunearen jarduera ezagunena, baina gero ba, topagunearen baitan sortu zen tokikom, badakizu hau tokiko komunikabideen ba, elkarteare badela, baina baita adibidez Kukulaizi, eta Kukulaizi da justo ba, aizialdiko programak, aizialdiko lanak dituzten edo garatzen dituzten elkartea. Orduan, bueno, ikusten duzu, beti gabiltza baita aktibatuta dauden hoiei ere ba, sostengua, laguntza, prestakuntza, formazioa eta ba, aktibitatea ere laguntzen.
Irati, eta zein erronka ditu gaur egun Euskaltzaleen topaguneak?
Bueno, orokorrean izan daiteke euskalgintzan edo euskararen munduan dabiltzan ba, elkarte eta enpresa eta kide aktibo guztiek daukagun berdinak, ez? Erabileraren saltoa ba, egin behar dugula, jauzi bat behar dugula oso argi daukagu, azken urtetako, ez, ibilbideak erakusten digu ez, euskararen ezagutzan ba, bueno, ba, maila oso altua jaso direla, baina orain, ba, 21. mende zoro hontan daukagun erronka batez ere hori da, ez, globalizazioak zerrekarri digun, eta, bueno, ezagutza horretatik erabilerara ba, saltoa egin behar dugula. Hori horrela ikusita, ba, bueno, gero tokian tokiko beharrei erantzutea oso importantea iruditzen zaigu, ez, esan dudana, 70 elkarte ditugu topagunean, baina oso mugimendua anitza da, oso ezberdinak direlako, elkarte oso handi batzuk baditugulako, baina beste batzutan voluntario gutxi batzuk daude. Orduan, ez, ba, elkarrekin lan egin behar dugu erabilera horretan eragiteko, baina oso modu eta oso erritmo eta baliabide ezberdinekin lan egin behar dugu, eta oso importantea da kontzientzia soziolinguistikoa hori ere kontutan hartzea, ez? Dena aldi berean modu homogeneoan ezin dugu egin, baina topaguneak egingo duena da, ba, bueno, toki ezberdinetan dauden esperientzia horiek bildu eta elkarrekin konpartitu, ba, denok ere joateko modu berdintzuan edo bakoitzak alduen moduan, baina bide berdina egiten.
Irati, aipatu duzu jauzi bat egin beharra, agian hortik heldu da batera jauzi dinamika, ze izan ere, azaroaren 18 Arrasaten eginen den kongresua da batera jauzi, ez, Irati?
Hori da, bai, ez da, ikusten, bueno, ba, azkenean jauzi horren beharraren susmoa, sentsazioa eta aspalditik daukagu, egin duguna da, gogoeta prozesu bat ireki, ba, horri forma emateko eta hori ba, diagnostikatzen eta aurrera begira badauden hildoak edo irudikatzen laguntzeko, hori da inzuzen batera jauzi jendarte laborategi bat, bai, gainera egin dugu 7 zehar, ba, 14 bat pertsona bildu ditugu, bai batzuk euskal, oso euskalgintzako jenteak eta oso topagunekoak direnak, Baina beste batzuk ere euskararen mundutik hain gertu egonez direnak ere gonbidatu ditugu, beraiek ere oso importanteak iruditzen zaizkigulako azken finean guk gizarte osoari egingo diogun proposamen bat egin nahi dugulako, ez? Gizarte eraldaketa bat sortu nahi dugulako eta horretarako oso importantea da guretzat gizarte osoa edukitzea. Mugimendu horren baitan eta gizarte osoa ere kontutan hartzea. Horregatik, ba, batera jauzi ba, laborategi honetan, ba, egon dira etorkin batzuk egon dira, euskararen mundutik ba, pixka bat aldenduago egon den jentea, enpresa munduko jendea egon da, baina bestelako gizarte mugimenduetako jendea ere egon da. Eta egia esan oso ekarpen aberatsak egin dituzte, ba, lagundu digutenak, ez, ba, zuk esan bezala, azaroan 18an, ba, topagunearen 3. kongresua diseinatzen. Kongresuari berari ere, batera jauzi izena eman diogu, azkenean, ba, bueno, ikusi dugulako hori, ez, jauzi bat behar dugula, batez ere euskararen erabilerari, ba, auspo emateko, euskaraz bizi nahi dugulako etorkizunean, eta, bueno, hori diseinu horretan, ba, azaroan 18an egingo dugu, ba, lehenengo gure bazkideekin egin dugu kontrastea, bai, ba, aipatutako 71 elkarte horietako kideekin egin dugu kontrastea, eta 18an ja egin nahi duguna gehiago da gizarte osoari ere ba, proposamen bat helarazi.
Irati, aipatu dugu, Euskaltzalen topaguneak 25 urteko ibilbidea duela, esan bezala ibilbidea ez da makala izan, zein eragin izan du topaguneak euskararen arloan?
Bai, ba, begira, ba, orain dela 25 urte, ba, elkarte talde batek, dozena bat elkartek erabaki zutenean, ez, ba, bildu egin behar gara, ze, ba, oso atomizatuta gabiltza eta bakoitza bere aldetik eta ba, txikien batasun horretatik gauza handiak lortu daitezkela, ba, ibilbide honetan nik uste dute topaguneak lortu duen gauzarik nagusiena hori izan dela, ez, kontzientzia bat sortzea, baita ibilbide amankomun baten behar horri ere zabaltzea, horregatik ba, dozena bat izatetik gaur egun 70 elkarte izatera iritsi gara, baina baita aldi berean ere mugimendu bat garela ere kontzientzia hartzea importantea da, eta mugimendu gisa ere, ba, hor, ibilbide horretan asko ikasi dugu. Eta ikasketa hori ere, ba, gizartearekin, euskal gizartearekin konpartitu dugunean, topagunea bera ere erreferentzia bihurtu da, bai? Eta gaur egun ere, ba, badaukagu legitimitatea, zilegitasuna ere, ba, egiten ditugun proposamen hoiek, ba, benetan ondo errotuak daudela, eta ba, euskal gizartearen oinarri batekin, euskaltzale mugimenduaren oinarriarekin ba, bermetuta datozela. Orduan ikuste talde horretatik, ba, orain bai gaude aldunduta gaude, ez, 3. kongresu honetan, benetan euskal gizarteari proposamen ba, integral bat egiteko.
Argi dagoena da, Irati, euskararen aurka gaur egun ba, oldarraldi bat ematen ari dela, adibidez arlo judizialean, ez, hor dago larun bateko manifa, milaka lagun batu ziren Bilbon, euskararen aurkako oldarraldi hori salatzeko, udalaren arabera ba, 70.000 lagun izan ziren mobilizazio hortan, ez dakit Irati, hori ere bada zerbaiten adierazle ez da?
Hori da, bai, bai, hori da, ez? Azkenean, oldarraldi honek erakutsi diguna da, bueno, ba, EAE-ko kasuak izan dira orain arte, eta bueno, oso denpora gutxian eta oso modu bortitzean eman diren epai batzuk izan dira, horren epai hoien atzean gainera diskurso orokor bat ikusten da, ez, epaileek nola argumentatzen dituzten beraien erabakiak, baina, bueno, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian ez da lehenengo aldia ere horrelako epaileak eta horrelako legeak eta sortzen direla, ikusten dugu ofizialtasuna oso importantea dela, euskarak babes instituzionala behar duela, hizkuntza politikak babestu egin behar dutelako euskara, hizkuntza gutxitu bat delako, ez, eta gutxitua izaterakoan, babes politikoa izatea oso importantea da aurrera egiteko. Orduan, oldarraldi horrek zer egiten du? Ba, justo, ez? Ba, hizkuntza politika hori egitea oztopatu egiten digu. Euskara hizkuntza gutxitu gisa aurrera egiteak oztopatu egiten du. Eta gainera ezbaian jarri du, ba, orain dela, ba, azken 40 urtetan egin dugun lan guztia, lan guzti horren oinarria dena, ez? Euskara gutxitu baten euskara hizkuntza gutxi bat dela eta euskaraz bizi nahi dugula. horri babesteko eraikitako sistema hori, ba, hasi da deseraikitzen. Eta nik uste dut hor sentitu dugula benetan erasotuak izan garela, oldarraldi hitza alde horretatik ere oso ondo definituta dagoela uste dut. Eta ba, begira, larun batean 70.000 lagunetik gora ba, bildu izanak ere, esaten du, ba, bueno, kizkatuta gaudela, haserre gaudela, eta elkarrekin herri bat, ez, euskaraz bat garelako aurrera egingo dugula, ez, orduan oso polita iruditu izan, eta kontseiluak ere nola enfokatu duen manifestazioa bera, ez, ba, kezkatik eta haserretik, baina amaieran mezu positibo hori ere, ez, eta aurre egitetik aurrera egitera, azkenean, ez, ba, mezu hori oso polita iruditu zait, batez ere eraikitzailea delako, ez, eta euskaltzale hori ere mezu bat helarazten digulako, esanez, guk egin behar dugula bide hori, ez, epaileek eta badaukatela bide bat, hori gelditzeko modu bakarra gu garela, guk ba, talde moduan, komunitate moduan lan egin behar dugula, eta bueno, topagunea bera kontseiluko kidea da hasieratik, eta bueno, topaguneak ba, guztiz bat egiten du ere mezu horrekin, ez, ze importantea den euskaltzale aktibo horiek, aktibatuta, aldunduta, eta bueno, euskararen alde lanean jarraitzeko gogotsu egotea.
Aipatu dugu oldarraldia, erasoak eta ezakite eraso ez eta oldarraldi ez ari bagara Euskal Herriko markoa izan behar dugu kontuan noski, baina Nafarroa eta Ipar Euskal Herriak ere badute zer erran haundia hortan irati. Okerrez panaiz, zuek Lapurdin, Benafarran eta Xiberun persona bat liberatzeko apostu ere egin duzu berriki ez?
Hori da, bai, ez, horretan ere konturatu gara, eta bueno, ba, topaguneren 25 urteko ibilbide honek ere erakusten digu, lan voluntarioa oso garrantzitsua dela, oinarrizkoa dela, eta horregatik Ipar Euskal Herrian badaude ere, ba, euskaltzale aktibo ez osatutako hainbat egitura, elkarte eta hori, baina betik pertsona bat liberatzen den momentuan horri gorputza ematen zaiola, eta jarraikortasuna ematen zaiola. Eta gainera, bueno, ba, liberazio hori ere lortu da ba, bertako eragileekin elkarlanean, orduan oso importantea iruditzen zaigu hori, ez? Liberazio bat lortzen den momentuan, gorpuztu egiten da, hori da lortu duguna, Ipar Euskal Herriko topagunea sortu dugu, batez ere, ba, badatorren ibilbide horri, ez, trena, moduan batutan aipatu izan dute, ba, hau da, tren bat badatorrena, lanean datorrena, tren horri ere egonkortasuna emateko, eta oso importantea da zuk esan duzun bezala, ez, ikustegi nazionala izatea, Ipar Euskal Herrian Nafarroa EAE, oso egoera ezberdina bai administratiboki, legearen aldetik, soziolinguistikoki ere bai, eta horregatik oso importantea da begira, tokiko begira da horri oso adi egotea.
Ez dakit, elkarrezketa honetan atera beharko dugun, ba ez dakit, ondorietako bat izango da, Irati, garbi dagoena zera dela, ez? Guk egin behar dugu eta guk bultzatu behar dugu, izan ere inorrez da etorriko kanpotik gu laguntzera.
Bai, hori azkenean, aspaldi esaten zuten abesti horretan, ez, zeren esperoan dago gure herria, ez, nondik etorriko zaio argi berria, ba, nondik etorriko da, gu geunt. Gure barrutik irtengo da, ez guk egin behar dugula, eta hori nik uste talde horretatik euskaldunok eta euskaltzaleok argi daukagula, guk egingo dugula geuren neurrira, guk nahi dugun moduan, guk behar dugun moduan, esan dakoa, ba, erritmo ezberdinak markatuta, tokiko behar ezberdinai oso adi egonda, gainera kontzientzia izan da eta ze boteretsua den borondatezko lan hori, euskaltzale aktibatua, kontzientzia duna eta aldundua denean esan nahi dugula da hori, ez? Ondo ulertzen duela, hau hizkuntza gutxitu baten bizi berritzea dela, eta aldundua baita zer eta 21. mendean nahi dugula euskaraz bizi, eta zenbat eraso edo zenbat gauza ezberdin jatozen mundu globalizatu honetatik, ez? Bueno, orain ba, oldarraldia Espainia eta Frantziatik eta nabaritzen dugu, baina badakigu mundu osotik datorrela, ez, presio hori guztia, hizkuntza gutxitu ba, asko daudela munduan ere, eta guztiok ere antzerako presioak nabaritzen ditugula, eta hori da, guk egin behar dugula, eta guk egingo dugula. Ez, batzutan behar hori, ez, esaten denean zen, gure motxilan zemaz behar ditugun klimaldaketare guk egin behar dugu, gizarte mugimendua guk egin behar ditugu, eta dena behar behar ez, egin ahal dugula, eta egin nahi dugula, ez? Eta erabaki kontziente bat dela nahi izatea, eta gainera ezke ahal dugu. Erakutsi dugu, orain arte lortu dugula, eta bueno, nik mezu positibo batekin amaitzeko, ez? Erakutsi dugu ahal dugula eta egin nahi dugula. Hortik datorrela gure indarra eta ba larun batean bertan ikusi zena eta topagunearen kasua ba indar hori nahi dugula bideratu ba elkarteetara. Ez importantea da hiltzea elkarte erakunde talde eman nahi duzuen izena bazkidetzarekin bazkidetzari gabe voluntario. Baina badakigu biltzen garen momentuan oso indartsua garela eta egin dezakegula.
Ba, Irati, uste dut bukaera borobila eman diozula elkarrizketari. Irati, ziar, Euskaltzalen topaguneko zuzendari berria. Mila esker tartetxo bat hartuta gurean izateagatik. Animo, ibilbide berri hontan, polita eta luzea izan dadila. Mila esker eta ongi izan, Irati.
Ba, mila esker zuei aukeragatik, eta, bueno, nire gustora egon nahi zuekin, ba, etxean sentitu naiz lagun artean, eta, bueno, ba, horrelakoak egin, ba, elkarrizketa borobilak irtetzen dira, eta eskerrik asko zuei, eta nahi da zuen arte, orduan.
Bai, mila esker Irati, aio!
Zuei, agur! Aita!